Itong darating na Miyerkules ay gugunitain ang kaarawan ng ating pambansang bayani. Siya ay ipinanganak noong June 19, 1861. Alam ko holiday ito para sa lalawigan ng Laguna at sa iba pang mga bayan na may pangalang Rizal. Kilala natin si Jose Rizal na isang makabayan, manunulat at karapat-dapat para sa aking palagay na ituring na pambansang bayani. Alam din ba ninyo na siya ay isang doktor at ang kanyang larangang pinagkadalubasaan niya ay sa mata. Isa sa kanyang mga pinagaling, inoperahan ay ang mismong kanyang nanay na si Teodora Alonzo. At napakahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao na kung nagkasakit siya sa mata ay mapagaling. At isang bahagi ng katawan natin na pinakaingat-ingatan natin ay ang ating paningin sapagkat ito ang isa sa pinakamahalagang daluyan ng ating kaalaman. Sa Ebanghelyo naman, isa sa mga dakilang himalang tanda na ginawa ni Jesus ay ang magpamulat sa mata ng isang bulag. At si Juan sa kanyang Ebanghelyo ay nagtipo ng 7 himalang tanda na ang kanyang layunin ayon sa kanyang sinabi sa Juan 20:30 ay maraming mga tandang himala na ginawa si Jesus na hindi na niya isinulat, ngunit ang mga ito, tinukoy niya ang mga isinulat niya, 7 himalang tanda. Ang mga ito ay isinulat, sabi niya, upang masampalatayanan natin na si Jesus ay ang Kristo at tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Sa mga tuwid kapag tayo ay nagbabasa ng himala, huwag nating basahin at pagkatapos ang konklusyon natin ay pwede nating gawin ito. Basta meron lang tayong pananampalataya, magagawa ko ang himala. Hindi yan ang leksyon ng anumang himala. Sa halip kapag nagbabasa tayo ng himalang ginawa ng ating Panginoon, ito ay isang tanda, ibig sabihin isang mensahe tungkol kay Jesucristo. Kaya sa halip na sabihin nating gagawin ko rin, ang dapat na konklusyon natin kapag nagbabasa tayo ng himalang tanda ay sabihin natin, ganito pala ang Panginoong Jesucristo. At ito ang nangyari nga sa isang himalang tanda na kanyang ginawa na binigyan ni Juan ng mahaba at detalyadong pagsasalaysay na gagawin nating serye sa buwan na ito. Anyahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Juan Kabanatang 9, ating babasahin sa unang 5 talata. John chapter 9 verses 1 to 5. Juan, Kabanatang 9, ating basahin mula 1 hanggang 5. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang, kaya siya'y ipinanganak na bulag?" Sumagot si Jesus, "Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kailangan nating gawin ang mga gawa nitong nagsugo sa akin, samantalang araw pa, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Dito ipinakilala ni Juan ang isang lalaki na hindi niya pinangalanan. Ngunit sinabi niya na ang kalagayan ng lalaking ito ay bulag mula pa sa kanyang pagkasilang. Sa makatwid, walang pagkakataon sa buhay ng lalaking ito na siya'y nakakita ng liwanag. At ginamit ni Jesus ang pagkakataon upang magturo ng isang espiritual na katotohanan tungkol sa kanya. Mayroon dito na tinatawag sa Ebanghelyo ni Juan na I am statement. Merong 7 I am statement sa Ebanghelyo ni Juan. Kapag sinasabi ni Jesus, "I am the way, I am the bread of life," yan ang mga I am statements. At ito ay nagpapakilalang lalo kung sino si Jesus. Ang I am statement dito sa ating talata ay ang sinabi ni Jesus, "I am the light of the world." Ako ang ilaw ng sanlibutan. Mahalaga ang pangungusap na ito sapagkat ito lamang ang I am statement na 2 ulit na binanggit sa Ebanghelyo ni Juan. Nauna nang sinabi ito sa Kabanatang 8:12. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Makikita natin dito, ginagamit niya ang ilaw bilang paglalarawan sa kaligtasan sa kanya. Ang wala sa kanya, hindi ligtas, katumbas ng nasa kadiliman. Ang nasa kanya, may pananampalataya sa kanya, ligtas at may ilaw ng buhay. Kaya't makikita natin na ang kabulagan na tinutukoy niya rito ay kabulagan na may kinalaman sa mga gawa ng Diyos. Ito ang hindi nakikita ng mga wala kay Hesukristo. Ano man ang nakikita nila sa pisikal, ano man ang nakikita nila sa kanilang kaalaman, intelektual, ngunit pagdating sa mga bagay na gawa ng Diyos sa kaligtasan, wala silang nakikita. Sila ay nasa kadiliman, sila ay nasa kabulagan. Kaya sa pamamagitan ng gagawin niya sa bulag, na bibigyan niya ng liwanag, ay ipinapakita ni Jesus ang mga gawa ng Diyos. Yan ang leksyon na dapat nating makuha sa buong himala na ito, ay ipinapakita ni Jesus ang tunay na liwanag ng kaligtasan na tanging sa pamamagitan niya. Ito ang aking mensahe ngayong umaga kay Hesukristo. Makikita ang mga gawa ng Diyos sa pagliligtas. Kay Hesukristo makikita ang mga gawa ng Diyos sa pagliligtas. Kaya sa pamamagitan ng kalagayan ng lalaking bulag, inilalarawan ni Jesus ang kalagayan ng mundo. Ngunit sa kanyang gagawin, ipinapahayag niya na siya ang magbibigay ng liwanag sa sinumang nasa kadiliman. Dalawa ang idugtong nating katotohanan dito. Una, ang kabulagan sa sanlibutan. At ikalawa ay ang pagkamulat kay Hesukristo. Ito ang dalawang yugto na ipinapakita ni Jesus dito. Tingnan mo ang iyong kalagayan na kabulagan. Yan ang kabulagan sa mundo. At ang tanging pagkamulat ay kay Hesukristo. Kaya una tingnan natin ang kabulagan sa sanlibutan. Gagamitin ni Jesus ang bulag upang magbabala sa mas masahol na kabulagan na umiiral sa mundo. Pagkatapos niya na bigyang liwanag ang bulag, ay haharapin niya ang bintang ng mga Fariseo at kanyang sasabihin na sila ang talagang bulag. Sa kabila ng kanilang mga kaalaman, mga nakikita, kumpara doon sa bulag na kanyang binigyan ng pagkaliwanag, ang mga talagang bulag ay ang mga hindi nakikita si Hesukristo. Sila ang talagang nasa kadiliman. Yan ang mundo. Ang mundo ay bulag sa mga gawa ng Diyos. Hindi nito nakikita ang gawang pangkaligtasan. Inihahambing ni Jesus ang kalagayan ng mundo na ayaw magpasakop sa kanya na tulad sa gabi. Yan ang kanyang sinabi. Sila ay nasa gabi. Tayong nasa modernong lipunan, ang gabi ay punong-puno na rin ng ilaw, kaya meron tayong 24/7. Pero noong panahong iyon, kapag dumating na ang gabi, talagang kadiliman, tumitigil lahat ng kalakal, lahat ng mga gawain, wala nang magagawa. At ganito ang kalagayan daw ng mundo. Ano man ang kaabalahan nito, ano man ang mga ginagawa sa mundo, napakarami. Ngunit pagdating sa mga gawa ng Diyos, para siyang nagsara, para siyang tumigil. Dahil sa kanyang kabulagan. At kahit pa gumagamit ng relihiyon at binabanggit ang pangalan ng Diyos, bulag pa rin ang mundo sa talagang gawa ng Diyos sa kaligtasan. Dito sa ating talata, mapapansin natin ang tanong ng mga alagad sa kanilang kakulangan pa ng kaalaman nang makita nila ang bulag mula sa kanyang kapanganakan. Ang naging tanong nila ay sino ang nagkasala? Ang bulag ba ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Ginagamit man nila ang konsepto ng kasalanan, inuugnay nila ito sa miserableng kapalaran. Parang sinasabi nila, ang kasalanan ay kapag nakikita natin ang kawawang kalagayan, merong nagkasala, merong dapat sisihin. Hindi nila nakikita o kulang pa sila sa kaalaman na ang kasalanan ay katayuan natin sa Diyos. Kawawa man ang iyong kalagayan o maganda't maayos ang iyong kalagayan, lahat ay nagkasala. Dumating ka na ba sa ganyang pag-amin sa iyong kalagayan? Maaring hindi mo nakikita ang sarili mo na kawawa kagaya ng bulag na ito. Maaring sa palagay mo, ikaw ay pinagpala. Ngunit nakarating ka na ba sa pag-amin na sa katayuan mo sa harap ng Diyos, ikaw ay makasalanan, lahat tayo ay nagkasala, sumuway sa batas ng Diyos. Ngunit sa kulang na kaalaman ng mga alagad, nang makita nila ang bulag, ay doon nila iniugnay ang kasalanan. Hanggat iniuugnay mo ang kasalanan sa miserableng kalagayan o sa kriminal o sa iba pang mga bagay na inaakala mong yun ang kasalanan, hindi ka pa nakararating sa pag-amin na ikaw, ako, lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Maganda man ang iyong kalagayan, buo ang kalusugan, maigi ang antas, makasalanan pa rin. Ang nakikita ng mga alagad na gawa ng Diyos ay ang magparusa ng kasalanan. Kulang na kulang iyon. Sapagkat ang sinasabi rito ni Jesus, ang mangyayari sa pamamagitan ng bulag na ito ay mahayag ang gawa ng Diyos sa pagliligtas. Yan ang dahilan na naparito si Jesus sa mundo. Yan ang sinabi ng Juan 3:17. Marahilig nating isitas ang Juan 3:16, favorite verse ng marami, John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ituloy nyo ng verse 17, napakaganda ang sinabi ni Jesus doon, the Son came to the world not to judge the world, but that the world may be saved through Him. Hindi na parito ang anak para magparusa. Ito ang mentalidad, ito ang mindset ng mga alagad. Nakita nila ang bulag, pinarusahan ito. At ang sinasabi ni Jesus, hindi. Sa pamamagitan ng bulag na ito, makikita ninyo ang gawa ng Diyos sa pagliligtas. Ano man ang mayroon ng mundo, maraming narating na kaalaman. Ngunit pagdating sa gawa ng Diyos na magligtas, bulag, nasa kadiliman. Ako'y may subscription ng Scientific American Journal. Isa ito sa pinakamatandang scientific journal sa mundo. Napakaganda nito at mahilig ako sa mga usaping siyensya. Ngunit ang journal na ito rin ay militantly against God. Ayon nitong isama ang Diyos sa anumang usapan. Sa kanilang palagay, it is not scientific to talk about God. So, narito ang isang halimbawa ng marunong, malayo ang narating na kaalaman, ngunit pagdating sa gawa ng Diyos, bulag, nasa kadiliman. Ganyan ang mundo. At tinahamon kita, Kristiyano, huwag kang makiisa sa kabulagan ng mundo sa mga gawa ng Diyos. Hindi masama na humanga sa mga narating na kaalaman ng mundo. Talagang kagila-gilalas ang narating ng ating sibilisasyon, ng ating siyensya. Ngunit sa pinakamalayong narating na kaalaman, hindi nila narating ang kaalaman ng gawa ng Diyos sa pagliligtas. Nakita na ito ni Pablo noong kanyang panahon na sinabi niya sa 1 Corinto 2:7-8, kahit nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos, na hiwaga at inilihim na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa kaluwalhatian natin, sa ikaluluwalhati natin. Walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakaunawa nito. Sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kaya maging si Pablo noong panahon pa man niya, marami na siyang nakitang karunungan ng tao. Panahon ito na napag-aralan niya si Socrates, si Plato, si Aristotle, mga dakilang paham ng mga pilosopiya. Ngunit, ang sabi ni Pablo, pagdating sa gawa ng Diyos, wala silang karunungan. Ganyan ang mundo. Kaya kung ikukumpara mo ang pinakaabang alagad ni Jesus na maaring walang narating na edukasyon, mas may alam pa sa gawa ng Diyos kaysa sa pinakamarunong sa mundo. Pinapahalagahan natin ang edukasyon. Gusto kong liwanagin yan. Tinataguyod natin ang ating mga anak na mag-aral ng mabuti. Ngunit huwag mong kaligtaan na sa mundo, hindi nila matututunan ang gawa ng Diyos. Kaya ngayong Father's Day, at sa mga ama at sa mga ina na rin, tandaan mo yan, imulat mo ang iyong mga anak sa sangbahayan tungkol sa Diyos. Sapagkat lalaki sila sa mundo na hindi makikilala ang Diyos. Hindi ipapakilala sa kanila ang Diyos sa eskwelahan. Hindi ipapakilala sa kanila ang Diyos sa universidad. Ikaw ang itinalaga ng Diyos na magpakilala sa iyong mga anak. Pahalagahan mo ang iyong trabaho sa mundo, gawin mong may buong kaalaman, ngunit huwag mong kalimutan na nananahan ka sa gitna ng mga taong bulag sa mga gawa ng Diyos kay Jesucristo. At kung hindi ka magbabantay, baka tumatakbo na rin ang iyong isip na gaya ng mundo, walang puwang sa gawa ng Diyos. Kahit may salita sila ng relihiyon, bulag sila sa ginawa ng Diyos sa pagkakatawang tao ni Jesucristo. At ang babala ng Biblia ay huwag kang makiayon sa takbo ng isip ng mundo. Alam natin ang Roma 12, talatang 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Dito nagsisimula ang pakikibagay sa mundo, pag-iisip. Kapag nag-iisip kang tulad ng mundo, isang madaling bunga niyan ay tanggalin ng Diyos sa iyong pag-iisip, sa iyong plano, sa iyong desisyon. Kung puro sa mundo ang iyong isip, huhubugin ang isip na maging makamundo, na wala ang Diyos. Tulad ka ng lalaki sa salaysay ni Juan na bulag mula sa pagkasilang hanggang siya'y pamulatin ni Jesus. Kilala natin ang dakilang himnista na si Fanny Crosby. Hanggang ngayon, inaawit natin ang kanyang mga himno. Gaya ng To God Be the Glory, Draw Me Nearer. At alam din natin na siya'y bulag mula sa kanyang pagkabata. At sa kanyang kabulagan, mas may alam siya sa mga gawa ng Diyos kaysa sa maraming dilat na dilat sa gawa ng Diyos sa nilikha, pero ayaw kilalanin ang Diyos. Yan ang kabulagan ng mundo. At salungat diyan, sa gagawin ni Jesus, ipapakita niya na may pagkamulat kay Jesucristo. Hindi ang kasalanan mismo ng bulag o ng kanyang mga magulang ang dapat na usapin. Yan ang iwinawasto ni Jesus. Ang bulag ay magiging kasangkapan ni Jesucristo upang maipahayag ang gawa ng Diyos sa kaligtasan. At ang pagbibigay ng paningin sa bulag ay larawan ng ginagawa ni Jesus sa mga makasalanan. Si Jesucristo ang nagbibigay liwanag sa mga gawa ng Diyos sapagkat siya mismo ang pangunahing gawa ng Diyos. Kung ang Diyos ay gumawa para sa kaligtasan, ang pangunahing gawa para sa kaligtasan ay si Jesucristo. Ito ang kanyang inangkin sa pangungusap na ako ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, madilim kung wala siya. Maaring maliwanag pagdating sa kasayahan, maliwanag pagdating sa edukasyon, maliwanag pagdating sa mga politika at marami pang bagay, pagdating sa kaligtasan, madilim ang mundo. Ang tanging liwanag ay kay Jesucristo. At maliwanag ang misyon ni Jesus sa kanyang pagkasugo sa mundo ay ipaalam ang pangunahing gawa ng Diyos. Sinabi niya sa Mateo 11:27, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking ama, walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at sino mang piliin ang anak na pagpahayagan niya. Napakatayog na pag-aangkin ito. This is a tremendous claim. Hindi mo raw makikilala ang ama, ang tunay na Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. Ngunit sinundan niya ito ng paanyaya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang paanyaya pa rin hanggang ngayon sa mga nasa mundo, nasa kadiliman. At kung may kausap ako sa inyo rito, kayong mga nakikinig sa radyo, na maaring pinagkaabalahan ninyo ang inyong pag-aaral, ang inyong kalakal, ang inyong mga pangangailangang pang-araw-araw, ngunit na kaligtaan ninyo na ikaw ay likha ng Diyos, nagkasala ka sa Diyos, at ang tanging paraan na ikaw ay maligtas ay kay Hesukristo lamang. Tanggapin mo ang paanyaya na ikaw ay lumapit kay Hesukristo. Sa Kanya lang ang liwanag, sa Kanya lang ang kapahingahan. Maaring makarating ka sa ilang katotohanan patungkol sa Diyos kahit wala si Hesukristo, ngunit ang kaalaman ng kaligtasan ay kay Hesukristo lamang. Yan ang sinabi ni Juan sa kanyang introduction ng kanyang ebanghelyo sa Juan 1:18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Walang iba, bulag ang sino man kung sino ang Diyos sa Kanyang pagliligtas hanggang makilala niya ang Diyos kay Hesukristo. Huwag kang maniwala sa nagsasabing anumang relihiyon, lahat yan tungo rin sa isang Diyos. Hindi, walang ibang pagtungo sa tunay na Diyos maliban kay Hesukristo. At ito ang Kanyang kamulatan na ibinibigay. Aksidente ang pagkadiskubre sa X-ray ni Wilhelm Röntgen, isang German engineer, noong 1895. Ngunit mula noon, namulat ang medisina. Ganito pala ang loob ng katawan na kahit hindi mo buksan, mas may dakilang pagkamulat kaysa bigay ng X-ray o ng anumang medical machine. Ito ang pagkamulat tungkol sa Diyos, pagkamulat sa Kanyang ginagawang kaligtasan, at yan ay kay Hesukristo lamang. Hinahamon ko kayo bilang Kristiyano at Iglesia, ang kinin mo ang misyon ng Iglesia na ipakilala si Hesukristo at lumago ka sa pagkakilala kay Hesukristo. Ito ang gawain natin bilang Iglesia, at ang kinin natin ito na dakilang pabor na tayo ay kasangkapanin ng Diyos na ipakilala siya sa mundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ganitong pagkasabi ni Pablo tungkol sa misyon na ito sa 2 Corinto 2:14, salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo, at sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Ginagamit daw ang Iglesia upang ipakilala ang Diyos kay Hesukristo sa mundo na nasa kadiliman. At nagpapasalamat si Pablo para doon. Kagagaling lang namin sa Thailand na nadalaw namin ang ating misyoneryo na si Mark. Bakit isipin natin, bakit siya nagsasakripisyo kasama ng kanyang pamilya, na iniwan ang kanilang mga mahal sa buhay dito para pumunta sa mga taong hindi naman nila kaano-ano, hindi naman nila kilala. Ngunit naroon sila para ipakilala ang Diyos kay Hesukristo, sapagkat yan ang misyon natin. At sa halip na tingnan nating kahirapan sa pananaw ni Pablo, salamat sa Diyos na mayroon tayong ganitong pribilehyo. Ngunit gusto kong liwanagin, maipapakilala lamang si Hesukristo ng mga Kristiyanong may galak sa kanilang pagkakilala sa Kanya. Kaya tinatanong kita, Kristiyano, lumalago ka ba sa pagkakilala kay Hesukristo? Huwag kang makontento dun sa paano mo siyang nakilala sa unang karanasan mo ng pagkaligtas. May paglago ng pagkilala sa Kanya. Ayan tanong, lumalago ka ba? Sapagkat kung lumalago ka sa pagkilala sa Kanya, mas gustong gusto mo siyang ipakilala. Ganyan ang motivasyon That's the motive that drives a church in mission. Ay nakikilala natin ang Panginoong Hesukristo. Isipin niyo ang napakarunong na tao gaya ni Pablo. Ngunit alam niyo ba ang sinabi niya sa Filipos 3:8? Ang lahat ng bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Hesukristo. Ganito ang pagpapahalaga niya na makilala si Hesukristo. Ganyan ba ang pagtimbang mo sa iyong pagkilala sa iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung marami kang narating na kaalaman, marami kang narating na mga tagumpay, maganda iyon. Ngunit lahat ba yon, mas mababa ang tingin mo kaysa sa pagkakilala mo kay Hesukristo. Itinuturing mo ba ang sarili mong nakahihigit kaysa sa sino mang mga tagumpay sa mundo na hindi kilala si Hesukristo, samantalang ikaw ay nakilala mo si Hesukristo? Ganito ang pakiramdam ni C.S. Lewis, bantog na manunulat, profesor sa Oxford at pagkatapos ay sa Cambridge. Ngunit para sa kanya, walang higit na kaalaman na natamo niya kaysa sa nakilala niya ang Diyos kay Hesukristo. Sa matagal na panahon, he was an atheist. Hindi naniniwala sa Diyos hanggang sa makumbinsi siya ng patutuong Kristiyano. At ganito sa atin si Hesukristo, sa pamamagitan niya, biglang may liwanag sa mundo. Ang dating akala natin, ang paliwanag ay siyensya o paliwanag ay mas kasayahan, ang paliwanag ay politika, nang tayo imulat ni Hesukristo, doon natin nasabi, ganito pala ang paliwanag. May Diyos. At ang Diyos ay may gawa. At ang gawa ng Diyos ay sa pagliligtas. Gaano mo kakilala ang iyong Panginoong Hesus? Nahinto na ba? Sana ay lumalago ka na nakikilala ang Panginoong Hesukristo at sa Kanya ang resulta ay mamulat. Ang isang namulat, maring may dati siyang mga pag-aakala at pagkatapos namulat, parang na-brown out ka, hindi mo nakikita ang paligid at mayroon kang akala kung ano itsura, pagkatapos nagkailaw at biglang nakita mo, ah, ganito pala. Ganito ang nangyayari sa isang iminulat ni Hesukristo. Nakita niya ang kadiliman ng mundo at ang tunay na kamulatan ay kay Hesukristo lamang. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami na makapag-umpisa ng pag-aaral sa isang dakilang himalang tanda na ginawa ni Jesus. At naway gamitin namin ang himalang ito hindi para isiping nangyari ito para aming tularan. Salip ay nangyari ito upang may malaman kami tungkol sa aming Panginoon. Panalangin namin, Panginoon, na makita namin sa pamamagitan nito ang tunay na kalagayan ng mundo sa kabila ng kaalamang kagilagilalas na mayroon ito. Pagdating sa mga bagay na gawa ng Diyos sa kaligtasan, ito ay nasa kadiliman, ito ay bulag, at maging babala nawa sa aming mga Kristiyano na huwag kaming padala sa uri ng pag-iisip ng mundo. Kundi sa araw-araw ay magbago kami ng pag-iisip na nakaayon sa iyong kalooban. At panalangin naming makita namin na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Nasa kanya ang pagkamulat mula sa kabulagan. At ganito ang nangyayari sa isang makasalanang makilala si Hesukristong Panginoon at tagapagligtas, namumulat siya sa mga dating akala niya ay na kikita niya ang tunay na kalagayan ng mundo at ang kaligtasan kay Hesukristo. Magligtas ka nawa, Panginoon, ng mga makasalanan sa mga narito, sa mga nakikinig sa radyo. Panalangin namin, Panginoon, na patuloy din naming angkinin ng may pagpapasalamat ang ibinigay mong misyon sa amin na ipakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo sa mundong ito. Nawa ang iyong biyaya ay sumagana sa amin at tulungan mo ang bawat Kristiyano na lalong magpursige sa paglago sa pagkakilala kay Jesucristo at sa tuwing nararagdagan ng aming pagkakilala kay Jesucristo, naroon ang lalong kagustuhan namin na ipakilala siya sa mga hindi pa nakakakilala. Mangyari nawa ito sa amin bilang iglesia, bilang mga mananampalataya, at mangyari sa mga makasalanan ayon sa iyong kalooban. Panalangin naman ng lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.